From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuutiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Monevil Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokoukseen. Kun aloitamme tämän konferenssikokouksen, toteamme 12 apostolin koormin jäsenten President Boyd K. Packerin, vanhin Al Tom Perryn ja äskettäisimpänä vanhin Richard G. Scottin poismenon. Me kaipaamme heitä. Kukin näistä johtavista veljistä antoi kaikkensa Herran palveluksessa ja on epäilemättä mukana tässä suuressa työssä väliverhon toisella puolen. Ilmaisemme rakkautemme ja sydämellisen osanottomme Packerin, Perryn ja Scottin perheille. Te olette rukouksissamme. Tänä aamuna toivotamme tervetulleeksi johtavat auktoriteetit ja kirkon johtavat virkailijat, jotka osallistuvat tähän konferenssiin. Sekä ilmaisemme samoin kiitollisuutemme jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat konferenssiin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy ja urkurinaan Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Press Forward Saints ja esittää nyt meille laulun Johda meitä Jehovamme. Alkurukouksen pitää sitten sisar Mary R. Durham, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, minkä jälkeen kuoro laulaa laulun Tiedän, että vapahtajani rakastaa minua.
Oh. Our dear kind Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme taivaassa. Me olemme niin kiitollisia, että voimme tulla yhteen ympäri maailman, kun pyrimme olemaan todellisia Jeesuksen Kristuksen seuraajia, joka näyttää meille tien, totuuden ja valon. Me olemme niin kiitollisia profeetastamme Thomas S. Monsonista. Rukoilemme, että sydämemme ja mielemme voisi olla avoinna pyhälle hengelle, joka opettaa kaiken, mitä meidän tulee tietää ja tehdä. Me rukoilemme, että voisimme olla yksi, jotta kaikki voisivat saada ne toimitukset, jotka tuovat takaisin luoksesi. Nämä asiat sanomme nöyrinä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin M. Russell Ballard. Sitten meille puhuu vanhin Richard J. Mains, joka kuuluu 70 johtokuntaan.
Rakkaat veljeni ja sisareni, rakkaat ystäväni, on ilo olla teidän kanssanne tänään. Olemme surullisia nähdessämme tässä korokkeella kolme tyhjää tuolia. Kaipaamme presidentti Packeria, vanhin Perryä ja vanhin Scottia. Me rakastamme heitä ja me rukoilemme heidän perheidensä hyvinvoinnin puolesta. Tämän konferenssiviikon lopun aikana meillä on etuoikeus hyväksyä ne kolme, jotka Herra on kutsunut heidän paikalleen 12 apostolin koorumissa. Teidän rukouksenne heidän puolestaan vahvistavat heitä, kun he kantavat pyhää apostolin viran viittaa. Vähän aikaa sitten näin erään mietelmän, joka sai minut pysähtymään ja ajattelemaan. Se kuului tähän tapaan. Kerro jollekulle, että maailmankaikkeudessa on triljoonia tähtiä, ja hän uskoo sinua. Sano hänelle, että seinämaali on vielä märkää, ja hän koskettaa sitä ihan varmuuden vuoksi. Emmekö me kaikki ole vähän tällaisia? Äskettäin erään lääketieteellisen toimenpiteen jälkeen hyvin pätevät lääkärini selittivät, mitä minun piti tehdä parantuakseni täysin. Mutta ensin minun oli jälleen opittava itsestäni jotakin, minkä minun olisi pitänyt tietää kauan sitten. En ole kovinkaan kärsivällinen potilas. Sen vuoksi päätin nopeuttaa parantumisprosessia ryhtymällä omiin internettutkimuksiini. Luultavasti odotin löytäväni totuuden, josta lääkärini eivät tienneet tai jonka he olivat yrittäneet pimittää minulta. Kesti vähän aikaa ennen kuin käsitin, miten ironista oli se, mitä olin tekemässä. Asioiden tutkiminen itsekseen ei tietenkään ole mikään huono ajatus, mutta jätin huomiotta totuuden, johon voisin luottaa, ja sen sijaan huomasin tuntevani vetoa internetin tiedon usein kummallisiin väitteisiin. Toisinaan totuus saattaa vain tuntua liian mutkattomalta, liian selvältä ja meille liian yksinkertaiselta, jotta täysin ymmärtäisimme sen suuren arvon. Niinpä siirrämme syrjään sen, mitä olemme kokeneet ja minkä tiedämme olevan totta, pyrkiessämme löytämään salaperäisempää tai monimutkaisempaa tietoa. Toivottavasti huomaamme, että jahdatessamme varjoja, me tavoittelemme asioita, joilla on tuskin minkäänlaista painavuutta tai arvoa. Kun kyse on hengellisestä totuudesta, kuinka me voimme tietää olevamme oikealla tiellä? Yksi keino on esittää oikeita kysymyksiä, sellaisia, jotka auttavat meitä pohtimaan omaa edistymistämme ja arvioimaan, kuinka asiat toimivat kohdallamme. Kysymyksiä, kuten, onko elämälläni merkitystä? Uskonko minä Jumalaan? Uskonko minä, että Jumala tuntee minut ja rakastaa minua? Uskonko minä, että Jumala kuulee rukoukseni ja vastaa niihin? Olenko todella onnellinen? Johtavatko pyrkimykseni minua korkeimpiin hengellisiin tavoitteisiin ja arvoihin elämässä? Elämän tarkoitusta koskevat syvälliset kysymykset ovat saaneet monia yksilöitä ja perheitä kaikkialla maailmassa etsimään totuutta. Tuo etsintä on usein johtanut heidät myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon ja palautettuun evankeliumiin. Ehkäpä me, myös me kirkon jäsenet, hyötyisimme siitä, että kysyisimme aika ajoin itseltämme. toimiiko kokemukseni kirkon jäsenenä omalla kohdallani? Tuoko se minua lähemmäksi Kristusta? Siunaako se minua ja perhettäni rauhalla ja ilolla, kuten evankeliumissa luvataan? Alma esitti samanlaisia kysymyksiä kirkon jäsenille Sarahemlassa, kun hän kysyi, oletteko kokeneet tämän voimallisen muutoksen sydämessänne? Ja voitteko nyt tuntea sitä? Tällainen mietiskely voi auttaa meitä kohdistamaan päivittäiset pyrkimyksemme uudelleen jumalalliseen pelastussuunnitelmaan tai tarkistamaan ne sen mukaiseksi. Monet jäsenet vastaavat hyvin lämpimästi, että heidän kokemuksensa kirkon jäsenenä toimii poikkeuksellisen hyvin heidän kohdallaan. He todistavat, että olipa kyse köyhyyden tai vaurauden ajoista, sujuvatpa asiat miellyttävästi tai kivuliaasti, niin he saavat suurta merkitystä, rauhaa ja iloa sitoumuksestaan Herraa kohtaan ja omistautuneesta palvelemisestaan kirkossa. Joka päivä tapaan kirkon jäseniä, jotka ovat täynnä säteilevää iloa ja jotka osoittavat sanoin ja teoin, että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi rikastaa heidän elämäänsä mittaamattomasti. Mutta ymmärrän myös, että on joitakuita, joiden kokemus on vähemmän tyydytystä tuottava, jotka tuntevat, ettei heidän jäsenyytensä kirkossa ole aina aivan sitä, mitä he olivat toivoneet. Tämä murehduttaa minua, koska tiedän omakohtaisesti, kuinka evankeliumi voi elvyttää ja uudistaa ihmisen sielun, kuinka se voi täyttää sydämemme toivolla ja mielemme valolla. Tiedän omakohtaisesti, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hedelmät voivat muuttaa tavallisen ja ankean elämän ihmeellisiksi ja yleväksi. Mutta miksi tämä näyttää toimivan paremmin joidenkin kohdalla kuin muiden kohdalla? Mitä eroa on niillä, joiden kokemus kirkossa täyttää heidän sielunsa lunastavan rakkauden lauluilla, ja niillä, joista tuntuu, että jotakin puuttuu? Kun olen pohdiskellut näitä kysymyksiä, mieleeni on tulvinut ajatuksia. Haluaisin tänään kertoa kahdesta. Ensimmäiseksi, teemmekö me opetuslapsena olemisesta liian monimutkaista? Tämä kaunis evankeliumi on niin yksinkertainen, että lapsi voi sen ymmärtää, ja kuitenkin niin syvällinen ja monisyinen, että sen tutkiminen ja oivaltaminen kestää koko eliniän, jopa iankaikkisuuden, ennen kuin sen täysin ymmärtää. Mutta joskus me otamme Jumalan totuuden kauniin liljan ja koristelemme sitä kerros toisensa jälkeen ihmisten laatimilla, hyvillä ajatuksilla, ohjelmilla ja odotuksilla. Jokainen voisi sinällään olla hyödyllinen ja sovelias tiettynä aikana ja tietyissä olosuhteissa, mutta kun ne asetellaan päälletysten, niistä voi syntyä kokonainen sedimenttivuori, joka käy niin paksuksi ja raskaaksi, että olemme vaarassa menettää näkyvistämme sen kallisarvoisen kukan, jota me kerran pidimme niin rakkaana. Sen vuoksi meidän johtajien täytyy tiukasti varjella kirkkoa ja evankeliumia sen puhtaudessa ja selkeydessä, sekä välttää kasaamasta jäsenillemme tarpeettomia kuormia. Ja meidän kaikkien kirkon jäsenten tulee pyrkiä tietoisesti omistamaan voimavaramme ja aikamme niihin asioihin, joilla on todellista merkitystä, sekä samalla kohottaa lähimmäisiämme ja rakentaa Jumalan valtakuntaa. Eräs sisar, rakastettava apuyhdistyksen opettaja, tunnettiin siitä, että hän valmisteli täydellisiä oppiaiheita. Kerran hän päätti valmistaa kauniin tilkkutäkin, joka toimisi täydellisenä taustana hänen oppiaiheensa teemalle. Mutta elämä puuttui peliin. Lapsia piti hakea koulusta. Naapuri tarvitsi apua muutossa. Aviomiehelle nousi kuume, ja ystävä tunsi yksinäisyyttä. Oppiaiheen päivä lähestyi, eikä tilkkutäkki ollut valmis. Viimein oppiaihetta edeltävänä yönä tämä sisar ei nukkunut paljoakaan, vaan työskenteli koko yön tilkkutäkin ääressä. Seuraavana päivänä hän oli uupunut ja pystyi hädin tuskin pitämään ajatuksensa koossa, mutta hän oli urhea ja piti oppiaiheensa. Ja tilkkutäkki oli upea. Tikkaukset olivat täydellisiä, värit eloisia ja malli taidokas. Ja täkin keskellä oli yksi ainoa sana, joka voitokkaana toisti tämän sisaren oppiaiheen teemaa. Yksinkertaistakaa. Veljet ja sisaret, evankeliumin mukaisen elämän ei tarvitse olla monimutkaista. Se on todellakin mutkatonta. Sitä voisi kuvailla tähän tapaan. Se, että kuulemme Jumalan sanaa, vilpittömin aikein saa meidät uskomaan Jumalaan ja luottamaan hänen lupauksiinsa. Mitä enemmän luotamme Jumalaan, sitä enemmän sydämemme täyttyy rakkaudesta häntä ja toisiamme kohtaan. Koska rakastamme Jumalaa, me haluamme seurata häntä ja saattaa tekomme sopusointuun hänen sanansa kanssa. Koska rakastamme Jumalaa, me haluamme palvella häntä. Haluamme siunata muiden elämää ja auttaa köyhiä ja apua tarvitsevia. Mitä enemmän kuljemme tätä opetuslapseuden polkua, sitä enemmän haluamme oppia Jumalan sanaa. Ja niin edelleen. Jokainen askel johtaa seuraavaan ja täyttää meidät yhä enenevällä uskolla, toivolla ja rakkaudella. Se on kauniin yksinkertaista ja se toimii kauniisti. Veljet ja sisaret, jos teistä joskus tuntuu siltä, ettei evankeliumi toimi teidän kohdallanne kovinkaan hyvin, kehotan teitä ottamaan askeleen taaksepäin, katsomaan elämäänne korkeammalta tasolta ja yksinkertaistamaan suhtautumistanne opetuslapseuteen. Keskittykää evankeliumin perusoppeihin, periaatteisiin ja sovelluksiin. Lupaan, että Jumala johdattaa ja siunaa teitä teidän tiellänne kohti tyydytystä tuottavaa elämää, ja evankeliumi toimii kohdallanne ehdottomasti paremmin. Toinen ehdotukseni on tämä. Aloita siitä, missä olet. Toisinaan tunnemme lannistuvamme, koska emme ole jotakin enemmän, hengellisempiä, arvostetumpia, älykkäämpiä, terveempiä, rikkaampia, ystävällisempiä tai kyvykkäämpiä. Luonnollisestikaan siinä ei ole mitään väärää, että haluaa kehittyä. Jumala on luonut meidät kasvamaan ja edistymään. Mutta muistakaa, että meidän heikkoutemme voivat auttaa meitä olemaan nöyriä ja kääntymään Kristuksen puoleen, joka tekee sen, mikä on heikkoa meissä vahvaksi. Saatana sen sijaan käyttää heikkouksiamme, kunnes lannistumme ja lakkaamme edes yrittämästä. Olen elämässäni oppinut, ettei meidän tarvitse olla mitään enemmän, voidaksamme alkaa tulla sellaiseksi ihmiseksi, kuin Jumala tarkoitti meidän tulevan. Jumala haluaa ottaa teidät sellaisena kuin te olette juuri tällä hetkellä ja alkaa työskentelemään teidän kanssanne. Tarvitsette vain auliin sydämen, ja se on kaikki, mitä tarvitsette. Halun uskoa ja luottaa Herraan. Gideon näki itsensä vähäpätöisenä maanviljelijänä, isänsä perheen nuorimpana, mutta Jumala näki hänet urheana soturina. Kun Samuel valitsi Saulin tulevaksi kuninkaaksi, Saul yritti saada hänet luopumaan ajatuksesta. Saul kuului Israelin huoneen pienimpään heimoon. Kuinka hänestä voisi tulla kuninkaaksi? Voisi olla kuninkaaksi, mutta Jumala näki hänen olevan nuori ja erinomainen poika. Jopa suuri profeetta Mooses tunsi itsensä yhdessä vaiheessa niin voimattomaksi ja lannistuneeksi, että hän halusi luovuttaa ja kuolla. Mutta Jumala ei antanut periksi Mooseksen suhteen. Rakkaat veljeni ja sisareni, jos katsomme itseämme ainoastaan kuolevaisilla silmillämme, me emme ehkä näe itseämme riittävän hyvinä. Mutta meidän taivaallinen isämme näkee meidät sellaisina kuin me todella olemme, ja kuin meistä voi tulla. Hän näkee meidät poikinaan ja tyttärinään, iankaikkisen valon olentoina, joilla on ikuiset mahdollisuudet ja jumalallinen päämäärä. Vapahtajan uhri avasi kaikille mahdollisuuden pelastumiseen ja paluuseen Jumalan luo. Jumalan armo riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät hänen edessään. Hänen armonsa on se kaiken mahdollistava voima, joka suo pääsyn Jumalan pelastuksen valtakuntiin. Hänen armostaan me kaikki nousemme kuolleista ja meidät pelastetaan kirkkauden valtakuntaan. Jopa alin kirkkauden valtakunnista telestinen valtakunta ylittää kaiken ymmärryksen ja lukemattomat ihmiset perivät tämän pelastuksen. Mutta vapahtajan armo voi tehdä meidän hyväksemme paljon enemmän. Me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet tavoittelemme jotakin käsittämättömän paljon suurempaa. Se on korotus celestisessä valtakunnassa. Se on iankaikkinen elämä meidän taivaallisen isämme luona. Se on suurin Jumalan lahjoista. Celestisessä valtakunnassa me saamme hänen täyteydestään ja hänen kirkkaudestaan. Tosiaankin kaikki, mitä isällä on, annetaan meille. Korotus on meidän tavoitteemme. Opetuslapseus on meidän matkamme. Kun osoitatte hieman uskoa ja alatte kulkea meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rauhaisina seuraajina, teidän sydämenne muuttuu. Koko teidän olemuksenne täyttyy valolla. Jumala auttaa teitä tulemaan suuremmiksi kuin koskaan arvelitte olevan mahdollista. Ja te huomaatte, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi todellakin toimii teidän elämässänne. Se toimii. Veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, rukoilen, että keskitymme siihen yksinkertaisuuteen, joka on Kristuksessa. Ja annamme hänen armonsa nostaa ja kantaa meitä matkallamme sieltä, missä olemme nyt, loistavaan päämääräämme taivaallisen isämme luona. Kun teemme niin, ja joku kysyy meiltä, kuinka jäsenyys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa toimii sinun kohdallasi? Me pystymme sanomaan ylpeinä, mutta kaikessa nöyryydessä ja suurta iloa tuntien. Se toimii. Se toimii suuremmoisesti. Kiitos kysymästä. Haluaisitko tietää enemmän? Tämä on minun toiveeni, rukoukseni, todistukseni ja siunaukseni. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viime lokakuun yleiskonferenssissa esitin kuulijoille kutsun seurata Brigham Youngin neuvoa pysytellä mainiossa Sionin purressa, joka on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, ja pitää kiinni kaksin käsin. Olen sittemmin saanut ilokseni tietää, että jotkut perheen jäsenet ja muut kuuntelivat, ja he ovat kysyneet minulta, mitä sellaista tuossa vanhassa purressa on, mihin voisimme tarttua. Muistutin heitä presidentti Youngin sanoista. Me olemme mainiossa Sionin purressa. Jumala on ja pysyy ruorissa. Hän määrää, opastaa ja ohjaa. Jos kansalla on ehdoton luottamus Jumalaansa, eikä se koskaan hylkää liittojaan eikä Jumalaansa, niin hän ohjaa meitä oikeaan. Taivaallinen isämme ja Herra Jeesus Kristus ovat selvästikin varustaneet mainion Sionin purren selkeillä ja yksinkertaisilla iankaikkisilla totuuksilla, jotka auttavat meitä säilyttämään kurssimme kuolevaisen elämän rauhattomilla vesillä. Seuraavassa on joitakin niistä. Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ovat aina johtaneet elävät profeetat ja apostolit. Vaikka Herran palvelijat ovat kuolevaisia ja alttiita inhimilliselle epätäydellisyydelle, He saavat innoitusta auttaa meitä välttämään esteitä, jotka ovat vaarallisia hengellemme, ja kulkemaan turvallisesti läpi kuolevaisuuden lopulliseen taivaalliseen määränpäähämme. Liki 40 vuotta kestäneen läheisen yhteistyön myötä olen saanut henkilökohtaisesti todistaa sekä hiljaista todistusta että syvällistä ilmoitusta, joka on saanut profeetat, apostolit, muut johtavat auktoriteetit ja apujärjestöjen johtajat toimimaan. Nämä hyvät miehet ja naiset eivät ole täydellisiä eivätkä erehtymättömiä, mutta he ovat täydellisen omistautuneita viemään Herran työtä eteenpäin hänen ohjeidensa mukaisesti. Ja voitte olla aivan varmoja siitä, että Herra johtaa kirkkoaan elävien profeettojen ja apostolien välityksellä. Tämä on se tapa, jolla hän on aina tehnyt työtään. Vapahtaja opetti, totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Emme voi erottaa Kristusta hänen palvelijoistaan. Ilman hänen ensimmäisiä apostolejaan meillä ei olisi silminnäkijöiden kertomuksia useista hänen opetuksistaan, hänen palvelutyöstään, hänen kärsimyksestään Getsemanen puutarhassa ja hänen kuolemastaan ristillä. Ilman heidän todistustaan meillä ei olisi apostolista silminnäkijä todistusta tyhjästä haudasta ja ylösnousemuksesta. Hän antoi näille ensimmäisille apostoleille käskyn. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Tämä tehtävä on uudistettu meidän aikanamme, kun Herra kutsui Joseph Smithin palauttamaan kirkon, jossa on asetetut apostolit. He julistaisivat hänen evankeliumiaan vielä viimeisen kerran, ennen kuin hän tulee jälleen. Maailman on aina ollut vaikea ottaa vastaan eläviä profeettoja ja apostoleja. On kuitenkin välttämätöntä, että teemme niin voidaksemme ymmärtää sovitusta ja Jeesuksen Kristuksen opetuksia täydellisemmin ja saadaksemme pappeuden täydet siunaukset, jotka seuraavat niitä, jotka hän on kutsunut. Liian monet ajattelevat, että kirkon johtajien ja jäsenten tulisi olla täydellisiä tai lähes täydellisiä. He unohtavat, että Herran armo on riittävä toteuttamaan hänen työnsä kuolevaisten avulla. Johtajiemme aikeet ovat vilpittömät, mutta joskus me teemme virheitä. Tämä ei rajoitu ainoastaan ihmissuhteisiin kirkossa, sillä sama asia ilmenee suhteissamme ystäviimme, naapureihimme, työtovereihimme, puolisoomme ja perheeseemme. Inhimillisen heikkouden etsiminen toisista on melko helppoa. Teemme kuitenkin suuren virheen, jos havaitsemme toisissamme vain ihmisluonnon ja olemme kykenemättömiä näkemään Jumalan käden, joka työskentelee niiden kautta, jotka hän on kutsunut. Keskittyminen siihen, miten Herra innoittaa valittuja johtajiaan ja kuinka hän saattaa pyhiä tekemään suuria ja ihmeellisiä asioita huolimatta heidän inhimillisyydestään, on yksi tapa pitää kiinni Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja pysytellä mainiossa Sionin purressa. Toinen totuus on oppi pelastussuunnitelmasta. Jumala antoi Mormonin kirjan, opin ja liitot sekä monia muita opetuksia kirkolle profeetta Joseph Smithin kautta. Näihin opetuksiin lukeutuu tieto pelastussuunnitelmasta, joka on ikään kuin kartta siitä, mistä olemme tulleet, mikä on tarkoituksemme täällä maan päällä ja mihin me menemme, kun kuolemme. Suunnitelma antaa meille myös ainutlaatuisen ja iankaikkisen näkökulman siitä, että me olemme Jumalan henkilapsia. Kun ymmärrämme, kuka taivaallinen Isämme on ja mikä on suhteemme häneen ja hänen rakkaaseen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, me otamme vastaan heidän käskynsä ja teemme heidän kanssaan liittoja, jotka johtavat meidät takaisin heidän luokseen iankaikkisesti. Aina kun pitelen vastasyntynyttä vauvaa sylissäni, ihmettelen, Kuka olet, pikkuinen? Mitä sinusta mahtaakaan tulla Kristuksen sovituksen ansiosta? Esitämme samankaltaisia pohdiskelevia kysymyksiä, kun joku rakkaamme kuolee. Missä he ovat? Mitä he näkevät ja kokevat? Jatkuuko elämä? Millaisia meidän kallisarvoisimmat ihmissuhteemme ovat kuolleiden henkien suuressa maailmassa? Tuossa maailmassa on perheemme 3 lastenlasta. Sarah, Emily ja Nathan. Kunkin heistä siirtyessä verhon toiselle puolelle olemme perheenä pitäneet kaksin käsin kiinni evankeliumin totuuksista. Kysymyksiimme on vastattu lohdulla ja varmuudella vapahtajan sovituksen kautta. Vaikka ikävöimme lastenlapsiamme, me tiedämme heidän elävän ja me tiedämme, että me tapaamme heidät jälleen. Kuinka kiitollisia olemmekaan tästä hengellisestä ymmärryksestä, kun kohtaamme myrskyjä henkilökohtaisesti tai perheenä. Eräs toinen keskeinen totuus kirkossa on se, että taivaallinen isä loi Aadamin ja Eevan ylevää tarkoitusta varten. Heidän ja yhtä lailla heidän jälkeläistensä velvollisuus oli luoda kuolevaisia ruumiita Jumalan henkilapsille, jotta nämä voisivat kokea kuolevaisuuden. Syntymän kautta taivaallinen isä lähettää henkilapsensa maan päälle oppimaan ja kasvamaan maanpäällisen elämän kokemusten välityksellä. Koska Jumala rakastaa lapsiaan, hän lähettää taivaallisia sanansaattajia ja apostoleja opettamaan heille Jeesuksen Kristuksen keskeistä tehtävää vapahtajanamme. Profeetat ovat kautta vuosisatojen täyttäneet velvollisuutensa varoittaessaan ihmisiä edessä olevista vaaroista. Herran apostoleilla on velvollisuus valvoa, varoittaa ja auttaa niitä, jotka etsivät vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. 20 vuotta sitten ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi julkistivat asiakirjan Perhe, julistus maailmalle. Tuon innoitetun asiakirjan lopussa sanotaan, me varoitamme siitä, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään, tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet. Me apostolit vahvistamme uudelleen tämän vakavan varoituksen tänä päivänä. Muistattehan, että käskyt ja liitot ovat mittaamattoman arvokkaita totuuksia ja oppeja mainiossa Sionin purressa, jonka ruorissa Jumala on. Vielä yksi tärkeä kirkon oppi, josta meidän tulee pitää kiinni, on lepopäivän pyhittäminen. Se auttaa meitä varjeltumaan niin, ettei maailma saastuta, tarjoaa mahdollisuuden fyysiseen lepoon ja virkistää meitä jokaista hengellisesti, kun palvelemme isää ja poikaa joka sunnuntai. Kun iloitsemme sapatista, osoitamme rakkauttamme heitä kohtaan. Pyrkimyksissämme tehdä lepopäivästä ilonpäivä olemme pyytäneet paikallisia johtajia ja kirkon jäseniä muistamaan, että sakramenttikokous on Herran ja että se tulisi juurruttaa ja perustaa hänen opetuksilleen. Sakramenttitoimitus on hetki, jolloin uudistamme liittomme ja vahvistamme uudelleen rakkautemme vapahtajaan. Se on hetki, jolloin muistamme hänen uhriaan ja hänen sovitustaan. Saman hengen tulisi vallita kuukausittaisissa paasto- ja todistuskokouksissamme. Tämä sakramenttikokous on varattu sille, että jäsenet ilmaisivat lyhyesti kiitollisuutta, rakkautta ja arvostusta taivaallista isäämme, Jeesusta Kristusta, sekä palautettua evankeliumia kohtaan, ja esittävät henkilökohtaisen todistuksensa näistä asioista. Paasto- ja todistuskokouksessa meillä on tilaisuus kertoa lyhyesti innoittavista ajatuksistamme ja lausua vakava todistuksemme. Se ei ole oikea hetki puheen pitämiselle. Lasten tulisi harjoitella todistamista alkeisyhdistyksessä ja perheilloissa yhdessä vanhempiensa kanssa, kunnes he ymmärtävät todistuksen tärkeän merkityksen. Viimeaikainen lepopäivän tähdentäminen iloa tuottavana asiana on välitön seuraus innoituksesta, jota Herra on antanut kirkon johtajille. Seurakuntaneuvoston jäsenten tulee avustaa piispakuntaa muutama viikko etukäteen käymällä läpi musiikkia ja aiheita, joita on ehdotettu kuhunkin sakramenttikokoukseen. Meitä kaikkia siunataan, kun lepopäivä on täynnä rakkautta Herraa kohtaan kotona ja kirkossa. Kun lapsiamme opetetaan Herran tavoilla, he oppivat tuntemaan hänen henkeään ja reagoimaan siihen. Kun tunnemme Herran henkeä, me kaikki saamme halun osallistua kokouksiin joka sunnuntai nauttiaksemme sakramentin. Ja kaikki nuoret ja vanhat, jotka kantavat raskaita taakkoja, voivat tuntea sen hengellisen ylentymisen ja lohdutuksen, joka tulee, kun vietämme lepopäivää syventyen hartaasti taivaalliseen Isäämme ja Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kristus on onneksi aina lähellä. Hän odottaa ja on halukas auttamaan meitä, kun me rukoilemme apua ja olemme halukkaita tekemään parannuksen sekä tulemaan hänen luokseen. Nyt kun pohdiskelemme ihan vain muutamia näistä totuuksista, joita mainio Sionin pursi pitää sisällään, pysytelkäämme matkassa ja muistakaamme, että pursi on kulkuneuvo ja kulkuneuvon tarkoitus on viedä meidät johonkin määränpäähän. Purtemme määränpää on evankeliumin täydet siunaukset, taivaan valtakunta, celestinen kirkkaus ja elämä Jumalan luona. Jumalan suunnitelma toteutuu. Hän on ruorissa ja hänen suuri ja mahtava purtensa matkaa kohti pelastusta ja korotusta. Muistakaa, ettemme voi saavuttaa näitä asioita hyppäämällä pois purresta ja yrittämällä uida perille itse. Korotus on kuolevaisen matkamme määränpää, eikä kukaan saavuta sitä ilman Jeesuksen Kristuksen evankeliumin apua. Ilman hänen sovitustaan, toimituksia sekä ohjaavaa oppia ja ohjaavia periaatteita, jotka ovat tässä kirkossa. Kirkko on se paikka, jossa me opimme Jumalan töistä ja otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen armon, joka pelastaa meidät. Juuri kirkon suojissa me solmimme iankaikkisen perheen sitoumukset ja liitot, jotka mahdollistavat korotuksemme. Kirkossa on pappeuden voima, joka kuljettaa meidät kuolevaisuuden arvaamattomien vesien halki. Olkaamme kiitollisia kauniista, mainiosta Sionin purresta, sillä ilman sitä me ajelehdimme yksinäisinä ja voimattomina, vailla peräsintä tai airoja, vastustajan tuulten ja aaltojen väkevien virtausten riepoteltavina. Pitäkää lujasti kiinni ja purjehtikaa eteenpäin tällä loistavalla purrella, joka on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, niin saavutamme iankaikkisen määränpäämme. Tämä on todistukseni ja rukoukseni meidän kaikkien puolesta hänen nimessään, jonka kunniaksi mainio Sionin pursi kulkee, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The world in which we live is putting great pressure on good people everywhere to lower or even abandon their.
Maailma, jossa elämme, aiheuttaa hyville ihmisille kaikkialla suuria paineita madaltaa vanhurskaan elämän mittapuitaan tai jopa hylätä ne kokonaan. Meitä päivittäin ympäröivästä pahuudesta ja kiusauksista huolimatta voimme löytää ja löydämmekin tänä päivänä todellista iloa elämällä Kristus-keskeistä elämää. Se, että keskitämme elämämme Jeesukseen Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa, tuo elämäämme vakautta ja onnea, kuten seuraavat esimerkit osoittavat. Vanhin Taichi Aoba, 70 koorumista, asuu pienessä vuoristokylässä Shikokussa, Japanissa. Häntä pyydettiin opettamaan eräistä luokkaa nuorisokonferenssissa. Konferenssin teemaksi oli valittu Seiskää pyhissä paikoissa. Pohdittuaan teemaa ja sitä, mitä hän opettaisi, vanhin Aoba päätti käyttää ammattiaan opetusvälineenä. Hän valmistaa työkseen saviastioita. Vanhin Aoba kertoi, kuinka hänen täynnä nuoria oleva luokkansa suorastaan heräsi eloon nähdessään, kuinka hän miltei taianomaisesti muotoili käsillään savesta lautasia, kulhoja ja kuppeja. Esittelynsä jälkeen hän kysyi, halusiko joku heistä kokeilla tehdä samaa. Kaikki kohottivat kätensä. Vanhin Aoba pyysi muutamia nuoria tulemaan luokan eteen kokeilemaan uutta taitoa. He luulivat häntä katseltuaan, että se olisi aivan yksinkertaista. Kukaan heistä ei kuitenkaan onnistunut valmistamaan edes yksinkertaista kulhoa. Nuoret huudahtivat, en osaa tehdä tätä. Miksi tämä on niin hankalaa? Tämä on liian vaikeaa. Näitä kommentteja kuultiin saven lennellessä ympäri luokkaa. Vanhin Aoba kysyi nuorilta, miksi saviastioiden tekeminen oli heille niin vaikeaa. Heillä oli erilaisia vastauksia. Minulla ei ole aiempaa kokemusta siitä. Minulla ei ole koskaan opetettu sitä, tai minulla ei ole lahjoja siihen. Lopputuloksen perusteella kaikki se, mitä he sanoivat, oli totta. Mutta tärkein syy heidän epäonnistumiseensa oli se, ettei savi pysynyt keskellä dreijaa. Nuoret luulivat asettaneensa saven keskelle dreijaa, mutta ammattilaisen silmin se ei ollut täsmälleen keskellä. Sitten vanhin Aoba sanoi heille, yritetäänpä vielä uudestaan. Tällä kertaa hän asetti saven täsmälleen dreijan keskipisteeseen. Alkoi sitten pyörittää dreijaa ja teki kuopan savimöykyn keskelle. Muutamat nuorista koettivat uudestaan. Tällä kertaa kaikki alkoivat taputtaa käsiään ja sanoa, wow, se ei huojukkaan. Minähän osaan tämän tai minä tein sen. Muoto ei tietenkään ollut täydellinen, mutta lopputulos oli täysin erilainen kuin ensimmäisellä yrittämällä. Syy heidän onnistumisensa oli se, että savi oli asetettu täsmälleen dreijan keskipisteeseen. Maailma, jossa elämme, on samanlainen kuin savenvalajan dreija. Se pyörii yhä vinhempaa vauhtia. Kuten savi savenvalajan dreijan päällä, meidänkin täytyy olla keskittyneitä. Meidän ytimemme, elämämme keskipisteenä, täytyy olla Jeesus Kristus ja hänen evankeliuminsa. Kristuskeskeisen elämän eläminen tarkoittaa, että opimme Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan. Ja sen jälkeen noudatamme hänen esimerkkiään ja pidämme hänen käskynsä täsmällisesti. Muinainen profeetta Jesaja sanoi, mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savea, sinä savenvalaja. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Jos elämämme keskittyy Jeesukseen Kristukseen, hän voi onnistuneesti muokata meidät sellaisiksi, mitä meidän täytyy olla, päästäksemme takaisin celestiseen valtakuntaan hänen ja taivaallisen isän luokse. Tässä elämässä kokemamme ilo on suorassa suhteessa siihen, kuinka hyvin elämämme keskittyy Jeesuksen Kristuksen opetuksiin ja esimerkkiin sekä hänen sovitusuhriinsa. Veljet ja sisaret, minä synnyin monen sukupolven takaiseen myöhempien aikojen pyhien perheeseen, joten siunaukset ja ilo siitä, että meillä oli Jeesuksen Kristuksen evankeliumi perhekulttuurimme perustana, kutoutuivat joka päiväiseen elämäämme. Vasta ollessani nuorena miehenä kokoaikaisessa lähetystyössä tajusin, kuinka uskomattoman myönteinen vaikutus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyhteydellä on niihin, jotka eivät koskaan aiemmin ole kokeneet sen siunauksia elämässään. Seuraava jae Matteuksen evankeliumista kuvaa sitä prosessia, jonka Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin kääntyneet ihmiset kokevat. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Saanen esittää teille mormonikirjan esimerkin hinnasta, jonka yksi käännynnäinen oli valmis maksamaan kokeakseen ilon sen aarteen löytämisestä, josta Jeesus puhuu vertauksessaan peltoon kätketystä aarteesta. Muistattehan, kuinka Alman kirjan luvussa 20 Ammon ja Lamoni matkustivat Middonin kaupunkiin tarkoituksenaan löytää Ammonin veli Aaron ja vapauttaa hänet vankilasta. Matkalla he kohtasivat Lamonin isän, joka oli kaikkien lamanilaisten kuningas. Kuningas oli hyvin järkyttynyt siitä, että hänen poikansa Lamoni kulki yhdessä Ammonin kanssa, joka oli nefiläislähetyssaarnaaja ja jota hän piti vihollisenaan. Hänen mielestään hänen poikansa olisi pitänyt osallistua suuriin pitoihin, jotka hän oli valmistanut pojilleen ja kansalleen. Lamanilaiskuningas oli niin harmissaan, että hän käski poikansa Lamonia surmaamaan Ammonin miekallaan. Kun Lamoni kieltäytyi, kuningas veti esiin oman miekkansa surmatakseen poikansa tottelemattomuuden vuoksi, mutta Ammon puuttui tilanteeseen säästäkseen Lamonin hengen. Lopulta Ammon nujersi kuninkaan ja olisi voinut tappaa hänet. Havaittuaan kuoleman vakavan tilanteensa kuningas sanoi Ammonille seuraavaa: jos säästät minut, suon sinulle kaiken, mitä vain pyydät, jopa puolet valtakunnasta. Säilyttääkseen henkensä, kuningas oli siis halukas maksamaan sen hintana puolet valtakunnastaan. Kuningas oli varmastikin ihmeissään, kun Ammon pyysi vain, että kuningas vapauttaisi vankilasta hänen veljensä Aaronin tovereineen ja antaisi poikansa Lamonin pitää valtakuntansa. Tästä kohtauksesta seurasi, että Ammonin veli Aaron vapautui myöhemmin Middonin vankilasta. Vapautumisensa jälkeen hän sai innoitusta matkustaa tämän lamanilaiskuninkaan hallitsemalle alueelle. Aaron esiteltiin kuninkaalle, ja hänellä oli etuoikeus opettaa tälle Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita, kuten suuri lunastussuunnitelma. Aaronin opetukset innoittivat kuningasta suuresti. Siitä, kuinka kuningas reagoi Aaronin opetuksiin, kerrotaan Alman kirjan luvussa 22, jakeessa 15. Ja tapahtui, että kun Aaron oli selittänyt nämä asiat kuninkaalle, tämä sanoi: mitä minun pitää tehdä, jotta saisin tämän iankaikkisen elämän, josta olet puhunut? Niin, mitä minun pitää tehdä, jotta syntyisin Jumalasta, ja saisin tämän jumalattoman hengen kitketyksi juurineen rinnastani, ja saisin hänen henkensä, jotta täyttyisin ilosta, eikä minua hylättäisi viimeisenä päivänä? Katso, hän sanoi, minä jätän kaiken, mitä omistan. Niin, luovun kuninkuudestani, jotta saisin tämän suuren ilon. On ihmeellistä, että vaikka lamanilaiskuningas olisi luopunut puolesta valtakunnastaan säilyttääkseen henkensä, hän oli nyt halukas luopumaan koko valtakunnastaan saadakseen ilon, joka tulee Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ymmärtämisestä ja vastaanottamisesta sekä sen mukaan elämisestä. Vaimoni Nancy on myös käännynnäinen kirkossa. Vuosien varrella hän on monta kertaa kertonut minulle, millaista iloa hän on tuntenut elämässä, löydettyään ja otettuaan vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja eläessään sen mukaan. Seuraavassa sisar Mains kertoo kokemuksestaan. Ollessani vähän päälle 20-vuotias nuori aikuinen, olin tullut elämässäni siihen pisteeseen, että tiesin, että minun piti muuttaa jotakin ollakseni onnellisempi. Minusta tuntui, että ajelehdin ilman todellista päämäärää ja suuntaa, enkä tiennyt, mistä sen löytäisin. Olin aina tiennyt, että taivaallinen isä on olemassa, ja olin silloin tällöin koko elämäni ajan rukoillut ja tuntenut, että hän kuunteli. Aloittaessani tutkimiseni kävin monissa eri kirkoissa, mutta vajosin aina samoihin tunteisiin ja masennukseen. Tunnen itseni erittäin siunatuksi, koska rukoukseni löytää suunta ja tarkoitus elämälleni sai lopultakin vastauksen. Ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteys tuli elämääni. Tunsin ensimmäistä kertaa, että elämälläni oli tarkoitus, ja onnen suunnitelma toi todellista iloa elämääni. Toinen kokemus Mormonin kirjasta havainnollistaa selkeästi sitä, kuinka kristuskeskeisen elämän eläminen voi täyttää meidät suurella ilolla ja onnella silloinkin, kun elämme valtavien vaikeuksien keskellä. Kun profeetta Lehi perheineen lähti Jerusalemista vuonna 600 ennen Kristusta, he vaelsivat erämaassa noin 8 vuotta ennen kuin he lopulta saapuivat merenrannalla sijaitsevaan maahan, jota he kutsuivat runsauden maaksi. Nefi kuvailee heidän elämäänsä erämaan koettelemuksissa seuraavasti. Olimme kärsineet monia ahdinkoja ja paljon vaikeuksia, jopa niin paljon, että me voi kirjoittaa niitä kaikkia. Asuessaan runsauden maassa Nefi sai Herralta tehtävän rakentaa laiva, joka veisi heidät meren yli luvattuun maahan. Kun he olivat saapuneet luvattuun maahan, syntyi jatkuvasti suuria ristiriitoja Kristuksen elämänsä keskittävien ja niiden välillä, joilla ei ollut uskoa ja jotka noudattivat Lamanin ja Lemuelin esimerkkiä. Noiden kahden ryhmän välisen väkivallan uhka kasvoi lopulta niin suureksi, että Nefi ja ne, jotka noudattivat Herran opetuksia, erosivat muusta joukosta ja pakenivat turvaan erämaahan. Tässä vaiheessa, 30 vuotta sen jälkeen, kun Lehi perheineen oli lähtenyt Jerusalemista, Nefi esitti hyvin muistiin merkityn ja jokseenkin yllättävän huomion. Se on sitäkin yllättävämpi, kun ottaa huomioon heidän kohtaamansa lukuisat ahdingot ja koettelemukset, jotka hän oli kirjoittanut muistiin. Näin hän kertoo, ja tapahtui, että me elimme onnellisina. Vaikeuksistaan huolimatta he saattoivat elää onnellisina, koska he olivat keskittäneet elämänsä Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa. Veljet ja sisaret, savenvalajan reijalla olevan saven tavoin meidän elämämme täytyy keskittyä täsmällisesti Kristukseen, jos aiomme löytää todellista iloa ja rauhaa tässä elämässä. Lamanilaiskuninkaan, vaimoni Nancyn ja nefiläisten kokemukset kaikki tukevat tätä tosiperiaatetta. Todistan teille tänä päivänä, että mekin voimme löytää sen rauhan, sen onnen, sen todellisen ilon, jos päätämme elää Kristus-keskeistä elämää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On a signal from the conductor.
Kuoron johtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen kuulemme sisar Neil F. Marriottia, toista neuvonantajaa nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä meille puhut vanhin Larry R. Lawrence ja Francisco J. Vinyas, jotka kuuluvat 70 koorumiin. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun Precious Savior, Dear Redeemer.
This is the 185th semi-annual general conference of the
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssi.
Elder Dallin H. Oaks in April.
Vanhin huhtikuun yleiskonferenssissa vanhin Dallin H. Oaks puhui siitä, että meidän täytyy muuttaa omaa elämäämme. Esitän käsityksenäni, että henkilökohtainen muuttuminen alkaa sydämen muutoksesta. Olivatpa elämänne, kokemukset tai syntymäpaikkanne mitä tahansa. Olen kotoisin Yhdysvaltain syvästä etelästä, ja kun olin nuori, vanhojen protestanttisten laulujen sanoissa minulle opetettiin, millainen on todellisen opetuslapsen sydän, sellainen, joka on muuttunut. Ajatelkaapa näitä laulun sanoja minulle, hyvin rakkaita. Tee tahtosi, Herra, tee tahtosi ain. Sinä valaja olet, minä savea vain. Vala muovaa mua mukaan tahtosi sun. Minä odotan, tyydyn ja antaudun. Kuinka me nykyajan kiireiset, kilpailuhenkiset ihmiset tyydymme ja antaudumme Herran tahtoon? Kuinka voimme tehdä Herran tavoista meidän tapojamme? Uskon, että me aloitamme oppimalla hänestä ja rukoilemalla ymmärrystä. Kun luottamuksemme häneen kasvaa, me avaamme sydämemme, pyrimme tekemään hänen tahtonsa ja odotamme vastauksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään. Oma sydämen muutokseni alkoi, kun 12-vuotiaana aloin etsiä Jumalaa. Isä meidän rukouksen lausumista lukuun ottamatta en oikeastaan tiennyt, miten rukoilla. Muistan, kuinka polvistuin, toivoin, että tuntisin hänen rakkautensa ja kysyin, missä olet, taivaallinen isä? Tiedän, että sinun täytyy olla siellä jossakin, mutta missä? Jatkoin kyselemistä läpi teini vuosiani. Sain nähdä välähdyksiä Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta, mutta taivaallinen isä antoi minun etsiä ja odottaa 10 vuotta. Vuonna 1970 odotukseni päättyi, kun lähetyssaarnaajat kertoivat minulle isän pelastussuunnitelmasta ja vapahtajan sovituksesta. Otin vastaan nämä totuudet ja minut kastettiin. Tämän Herran armoa ja voimaa koskevan tiedon pohjalta aviomieheni, lapsemme ja minä valitsimme perheemme tunnuslauseeksi. Kaikki kyllä järjestyy. Ja kuitenkin, kuinka me voimme sanoa niitä sanoja toisillemme, kun vakavia ongelmia ilmaantuu eikä vastauksia ole aina helposti saatavilla? Kun ihastuttava kelvollinen 21-vuotias tyttäremme Georgia joutui polkupyöräonnettomuuden seurauksena sairaalaan kriittisessä tilassa, perheemme sanoi, kaikki kyllä järjestyy. Kun lensin välittömästi lähetyskentältämme Brasiliasta Indianapolisiin Indianan osavaltion ollakseni tyttäremme luona, takerruin perheemme tunnuslauseeseen. Ihana tyttäremme kuitenkin siirtyi henkimaailmaan vain tuntia ennen lentokoneen laskeutumista. Kun murhe ja järkytys koettelivat perhettämme voimakkaasti, kuinka pystyisimme katsomaan toisemme ja sanomaan yhä, kaikki kyllä järjestyy. Georgian fyysisen kuoleman jälkeen tuntemme olivat raskaat ja vielä nykyäänkin koemme suuren surun hetkiä, mutta turvaamme ymmärryksen siitä, että kukaan ei koskaan todella kuole. Huolimatta tuskastamme, kun Georgian fyysinen ruumis lakkasi toimimasta, me uskoimme siihen, että hän jatkoi heti elämää henkenä. Ja me uskomme, että me tulemme elämään hänen kanssaan iankaikkisesti, jos pidämme kiinni temppeliliitoistamme. Usko lunastajaamme ja hänen ylösnousemukseensa, usko hänen pappeutensa voimaan ja usko iankaikkisiin sinetöimisiin sallii meidän lausua tunnuslauseemme vakaumuksella. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, jos teette parhaanne, kaikki kyllä järjestyy. Turvatkaa Jumalaan. Herra ei hylkää meitä. Perheemme tunnuslauseessa ei sanota, kaikki kyllä järjestyy nyt. Siinä puhutaan toivostamme, joka koskee iankaikkista lopputulosta, ei välttämättä nykyhetken tuloksista. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, etsikää uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki asiat ovat hyvin, mutta sävyisille ja uskollisille sekä myönteiset että kielteiset asiat yhdessä koituvat heidän parhaakseen ja ajoitus on Herran. Me turvaamme häneen, toisinaan kuten Job kärsimyksissään, tietoisina siitä, että Jumala haavoittaa, mutta hän myös sitoo, hänen kätensä lyö, mutta se myös parantaa. Sävyys ja sydän hyväksyy koettelemuksen sekä tulevan parantumisen ja eheytymisen hetken odottamisen. Kun taivumme hengen johdatukseen, me opimme Jumalan tavan ja tunnemme hänen tahtonsa. Olen huomannut, että sakramentin aikana, jota kutsun lepopäivän ytimeksi, on syntien anteeksiantoa rukoiltuaan valaisevaa kysyä taivaalliselta isältä. Onko jotain muutakin? Kun olemme sävyisiä ja ääneti, mielme voidaan ohjata johonkin muuhunkin, mitä meidän tulee muuttaa. Johonkin, mikä rajoittaa kykyämme vastaanottaa hengellistä johdatusta tai jopa parantumista ja apua. Esimerkiksi, olen ehkä huolella piilotellut kaunaa jotakuta kohtaan. Kun kysyn, onko jotain muutakin tunnustettavaa, tuo salaisuus tulee selkeänä muistiini. Pohjimmiltaan pyhä henki kuiskaa. Sinä kysyit rehellisesti, onko jotain muutakin, ja tämä on. Sinun tuntemasi kauna heikentää edistymistäsi ja vahingoittaa kykyäsi kokea terveitä ihmissuhteita. Voit päästää siitä irti. Voi, se on kovaa työtä. Saatamme tuntea vihamielisyytemme oikein aivan oikeutetuksi, mutta taipuminen Herran tapaan on ainoa tie kestävään onneen. Ajan mittaan ja vähitellen me saamme hänen armollista voimaansa ja johdatustaan. Ehkä ohjaten meitä käymään useammin temppelissä tai tutkimaan syvällisemmin vapahtajan sovitusta, tai kysymään neuvoa ystävältä, piispalta, terapeutilta tai jopa lääkäriltä. Sydämemme parantuminen alkaa, kun olemme kuuliaisia Jumalalle ja palvelemme häntä. Todellinen Jumalan palvelus alkaa siitä, kun sydämemme on otollinen Isän ja Pojan edessä. Mikä on sydämemme tila nykyään? Niin ristiriitaiselta kuin se tuntuukin, niin saadaksemme parantuneen ja uskollisen sydämen, meidän täytyy ensin antaa sen murtua Herran edessä. Teidän tulee uhrata minulle uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli, Herra julistaa. Kun uhraamme sydämemme, eli tahtomme Herralle, sen seurauksena me saamme tarvitsemaamme hengellistä johdatusta. Kun ymmärryksemme Herran armosta ja laupeudesta kasvaa, huomaamme, että jääräpäinen sydämemme alkaa säröillä ja murtua kiitollisuudesta. Sitten käännymme Herran puoleen kaivaten saada auttajaksemme Jumalan ainosyntyisen pojan. Kun sydän murtuneena käännymme Herran puoleen ja otamme hänet auttajaksemme, me saamme uutta toivoa ja johdatusta Pyhän Hengen kautta. Olen pyrkinyt hylkäämään kuolovaisen haluni saada asiat tapahtumaan omalla tavallani. Käsittäen lopulta, että oma tapani on hyvin puutteellinen, rajoittunut ja huonompi kuin Jeesuksen Kristuksen tapa. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Rakastammeko me Jeesusta Kristusta ja hänen tapansa enemmän kuin me rakastamme itseämme omaa suunnitelmaamme? Jotkut saattavat luulla, että he ovat epäonnistuneet liian monta kertaa ja tuntea itsensä liian heikoksi muuttamaan syntisiä tekojaan tai maailmallisia sydämen halujaan. Liitonalaisen Israelin kuuluvina me emme kuitenkaan vain yritä muuttua omin voimin. Jos me vilpittömästi pyydämme Jumalalta, hän hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme. Ja hän tekee meistä enemmän kuin koskaan kuvittelimmekaan. Huomattava teologi Robert L. Miller kirjoittaa terveestä edistymisen kaipuusta, tasapainotettuna sillä hengellisellä varmuudella, että Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen kauttaan me onnistumme siinä. Tämän ymmärtäen voimme vilpittömästi sanoa taivaalliselle isälle, näin haltuus uskon kaikkeni, kun tiedän, mua rakastat aina. Niin päättävin mielin ain seuraan sua ja teen, mitä tahdot sä vain. Kun annamme särkyneen sydämemme Jeesukselle Kristukselle, hän hyväksyy meidän uhrimme. Hän tuo meidät takaisin, riippumatta siitä, mitä menetyksiä, vammoja ja torjumista olemme kärsineet, niin hänen armonsa ja parantamisensa ovat kaikkia niitä voimallisempia. Kun meillä on todellisena aisaparina vapahtia, me voimme sanoa luottavaisina, kaikki kyllä järjestyy. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
When I was a young adult,
kun olin nuori aikuinen, aloin tutkia kirkkoa. Aluksi minuun vetosi evankeliumissa jäsenystävieni esimerkki, mutta myöhemmin kiinnostuin sen ainutlaatuisesta opista. Saatuani tietää, että uskolliset miehet ja naiset voisivat kehittyä jatkuvasti ja heistä voisi tulla lopulta taivaallisten vanhempiemme kaltaisia, olin suoraan sanoen hämmästynyt. Rakastin tuota ajatusta, tunsin, että se oli totta. Pian kasteen jälkeen opiskelin vuorisaarnaa ja huomasin, että Jeesus opetti tätä samaa iankaikkisen edistymisen totuutta Raamatussa. Hän sanoi, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Olen nyt ollut jäsen yli 40 vuotta, ja aina kun luen tuon pyhiinkirjoitusten jakeen, muistan maanpäällisen elämämme tarkoituksen. Tulimme oppimaan ja edistymään, kunnes vähän kerrallaan tulemme pyhitetyiksi, eli täydellisiksi Kristuksessa. Opetuslapseuden tie ei ole helppo. Sitä on kutsuttu vakaan kehityksen tieksi. Kun matkaamme tuota kaitaa ja kapeaa polkua, henki haastaa meitä jatkuvasti tulemaan paremmiksi ja kiipeämään korkeammalle. Pyhä Henki on ihanteellinen matkakumppani. Jos olemme nöyriä ja oppivaisia, hän ottaa meitä kädestä ja johtaa meidät kotiin. Meidän on kuitenkin kysyttävä Herralta ohjeita matkan varrella. Meidän on kysyttävä vaikeita kysymyksiä, kuten mitä minun pitää muuttaa, kuinka voin kehittyä, mikä heikkous on voitettava. Pohditaanpa Uuden testamentin kertomusta rikkaasta nuorukaisesta. Hän oli vanhurskas nuori mies, joka jo piti 10 käskyä, mutta hän halusi tulla paremmaksi. Hänen tavoitteenaan oli iankaikkinen elämä. Tavatessaan vapahtajan hän kysyi, mitä vielä puuttuu. Jeesus vastasi välittömästi ja antoi neuvon, joka oli tarkoitettu erityisesti rikkaalle nuorelle miehelle. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Tule sitten ja seuraa minua. Nuori mies oli aivan ihmeissään. Hän ei ollut koskaan tullut pohtineeksi sellaista uhrausta. Hän oli riittävän nöyrä kysyäkseen Herralta, mutta ei tarpeeksi uskollinen seuratakseen saamaansa jumalallista neuvoa. Meidän on oltava halukkaita toimimaan, kun saamme vastauksen. Presidentti Harold B. Lee on opettanut, jokaisen meistä täydellisyyteen päästäksemme täytyy kerran kysyä itseltämme, mitä vielä puuttuu. Tunsin erään uskollisen äidin, joka nöyrtyi ja kysyi, mikä estää minua kehittymästä? Hänen tapauksessaan vastaus hengeltä tuli välittömästi, lopeta valittaminen. Vastaus hämmästytti häntä, sillä hän ei ollut koskaan ajatellut olevansa valittaja. Pyhän Hengen viesti oli kuitenkin erittäin selvä. Seuraavina päivinä ja viikkoina hän alkoi tiedostaa tapansa valittaa. Kiitollisena kehotuksesta edistyä hän päätti laskea haasteidensa sijasta siunauksiaan. Jo muutamassa päivässä hän tunsi Hengen lämpimän hyväksynnän. Eräs nöyrä nuori mies, joka ei näyttänyt löytävän oikeaa tyttöä, pyysi Herralta apua. Mikä estää minua olemasta se oikea mies, hän kysyi. Vastaus tuli hänen mieleensä ja sydämeensä. Siivoa kielenkäyttösi. Silloin hän ymmärsi, että monet karkeat ilmaukset olivat tulleet osaksi hänen sanastoaan, ja hän sitoutui muuttumaan. Eräs yksinäinen sisar esitti urheasti kysymyksen, mitä minun tulee muuttaa, ja Henki vastasi hänelle, älä keskeytä ihmisiä, kun he puhuvat. Pyhä Henki todella antaa neuvoja tilaustyönä. Hän on täysin rehellinen kumppani ja kertoo meille sellaista, mitä kukaan muu ei tiedä tai ei uskalla sanoa. Eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja joutui tilanteeseen, jossa hän stressaantui tiukasta aikataulusta. Hän yritti löytää aikaa työlle, opiskelulle, perheelle ja kirkon tehtäville. Hän pyysi Herralta neuvoa. Kuinka voin tuntea rauhaa, kun tekemistä on niin paljon? Vastaus ei ollut sellainen, mitä hän oli odottanut. Hän sai tunteen, että hänen tulisi keskittyä tarkemmin lepopäivän pyhittämiseen. Hän päätti omistaa sunnuntain Jumalan palvelemiseen, jättää koulutehtävät pois tuolta päivältä ja opiskella niiden sijaan evankeliumia. Tämä pieni muutos toi sen rauhan ja tasapainon, jota hän etsi. Vuosia sitten luin kirkon lehdestä kertomuksen tytöstä, joka opiskeli korkeakoulussa kaukana kotoa. Hän oli jäänyt jälkeen opinnoissaan, hänen seuraelämänsä ei ollut hänen toiveidensa mukaista ja hän oli ylipäätään onneton. Vihdoin eräänä päivänä hän polvistui ja huudahti. Miten voisin kehittää elämääni? Pyhä Henki kuiskasi, nouse ylös ja siivoa huoneesi. Tämä innoitus tuli täydellisenä yllätyksenä, mutta se oli juuri se sysäys, jota hän tarvitsi. Käytettyään aikaa tavaroiden järjestämiseen ja paikalleen laittamiseen, hän tunsi hengen täyttävän huoneen ja kohottavan hänen sydäntään. Pyhä Henki ei kerro meille yhdellä kertaa kaikkea, missä meidän pitää kehittyä. Jos hän kertoisi, me lannistuisimme ja antaisimme periksi. Henki toimii meidän kanssamme, meidän omaan tahtiimme yksi askel kerrallaan, tai kuten Herra on sanonut, rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle, ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani, sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Esimerkiksi jos Pyhä Henki on innoittanut sinua sanomaan useammin kiitos ja seuraa tuota kehotusta, niin hän voi tuntea, että sinun on aika siirtyä johonkin haastavampaan, kuten oppia sanomaan, olen pahoillani, se oli minun syyni. Täydellinen aika kysyä, mitä vielä puuttuu, on silloin, kun nautimme sakramentin. Apostoli Paavali opetti, että tämä on hetki, jolloin meidän jokaisen tulee tutkia itseämme. Tässä kunnioituksen ilmapiirissä, kun ajatuksemme ovat kääntyneet kohti taivasta, Herra voi hellästi kertoa meille, minkä kanssa meidän on työskenneltävä seuraavaksi. Teidän laillanne minäkin olen vuosien mittaan saanut hengeltä monia viestejä, joissa on osoitettu, kuinka voin edistyä. Haluan kertoa muutaman henkilökohtaisen esimerkin viesteistä, jotka olen painanut sydämeeni. Näitä kehotuksia ovat olleet muun muassa seuraavat. Älä korosta ääntäsi. Toimi järjestelmällisesti. Luo päivittäinen tehtäväluettelo. Huolehdi kehostasi paremmin syömällä enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Käy useammin temppelissä. Varaa aikaa pohdiskelemiseen ennen kuin rukoilet. Pyydä neuvoa vaimoltasi. Ja ole kärsivällinen ajaessasi autoa. Älä ylitä nopeusrajoitusta. Viimeisen kanssa teen edelleen töitä. Sovitus on se, joka tekee täydellisyyden eli pyhittäytymisen mahdolliseksi. Emme koskaan pystyisi siihen omillamme, mutta Jumalan armo riittää auttamaan meitä. Kuten vanhin David A. Bednar kerran totesi, useimmat meistä ymmärtävät selkeästi, että sovitus on syntisiä varten. En ole kuitenkaan yhtä varma siitä, että me tiedämme ja ymmärrämme sovituksen olevan myös pyhiä varten. Niitä hyviä ihmisiä varten, jotka ovat kuuliaisia, kelvollisia ja tunnollisia, jotka pyrkivät tulemaan paremmiksi. Haluaisin ehdottaa, että te jokainen tekisitte pienen hengellisen harjoituksen lähiaikoina, ehkäpä jo tänä iltana, kun pidätte rukouksenne. Kysykää nöyrästi Herralta seuraava kysymys. Mikä estää minua kehittymästä? Toisin sanoen, mitä vielä puuttuu? Odottakaa sitten vastausta hiljaa. Jos olette vilpittömiä, saatte pian selkeän vastauksen. Se on ilmoitusta, joka on tarkoitettu juuri teille. Ehkäpä henki kertoo teille, että teidän on annettava anteeksi jollekulle, tai saatatte saada viestin olla valikoivampia katselemienne elokuvien ja kuuntelemanne musiikin suhteen. Saatatte tuntea innoitusta olla rehellisempiä liiketoimissanne tai anteliaampia paastouhreissanne. Mahdollisuudet ovat loputtomat. Henki voi osoittaa heikkoutemme, mutta hänellä on kyky näyttää myös meidän vahvuutemme. Joskus meidän täytyy kysyä, mitä teemme oikein, jotta Herra voi nostaa ja vahvistaa meitä. Kun luemme patriarkaalista siunaustamme, meitä muistutetaan siitä, että meidän taivaallinen isämme tuntee jumalalliset mahdollisuutemme. Hän iloitsee aina, kun otamme askeleen eteenpäin. Hänelle meidän kulkusuuntamme on paljon tärkeämpi kuin nopeutemme. Olkaa sinnikkäitä, veljet ja sisaret, älkääkä koskaan lannistuko. Meidän on edettävä haudan tuolle puolen ennen kuin todella saavutamme täydellisyyden, mutta perusta on luotava täällä kuolleaisuudessa. Meidän velvollisuutemme on olla tänään parempia kuin olimme eilen ja huomenna parempia kuin olemme tänään. Ellei hengellinen kasvu ole elämässämme etusijalla ja ellemme ole vakaan kehityksen tiellä, me emme saa niitä tärkeitä kokemuksia, joita Jumala haluaa antaa meille. Vuosia sitten luin nämä presidentti Spencer V. Kimballin sanat, jotka ovat jättäneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Hän sanoi, olen oppinut, että siellä missä on rukoileva sydän ja missä löytyy vanhurskauden isoamista, syntien hylkäämistä ja kuuliaisuutta Jumalan käskyjä kohtaan, Herra vuodattaa valoa yhä enemmän, kunnes viimein on voimaa läpäistä taivaan väliverho. Näin vanhurskasta henkilöä koskee kallisarvoinen lupaus, että jonakin päivänä hän saa nähdä Herran kasvot ja tietää, että hän on. Rukoukseni on, että tämä äärimmäinen kokemus voi tulla meidän osaksemme jonakin päivänä, kun annamme Pyhän Hengen johdattaa meidät kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Many of us who are meeting to participate in this conference have come to hear the pleasing word of God. Yea, the word which...
Mieluisa Jumalan sana, josta puhumme tänään, osoittaa meille tarpeen tehdä elämässämme jatkuvasti parannusta, jotta voimme saada Pyhän Hengen vaikutuksen olemaan kanssamme. Monet meistä, jotka olemme tulleet osallistumaan tähän konferenssiin, olemme tulleet kuulemaan mieluisaa Jumalan sanaa, niin sitä sanaa, joka parantaa haavoittuneen sielun. Tuon sanan voi löytää pyhistä kirjoituksista ja johtajiemme puheista, ja se tuo meille toivoa ja lohtua koettelemuksen synkeydessä. Elämämme kokemuksista me opimme, ettei ilo tässä elämässä ole täysi, mutta Jeesuksessa Kristuksessa ilomme on täysi. Hän antaa meille voimaa, jotta meidän ei tarvitse kärsiä minkäänlaisia koettelemuksia, joita ilo hänessä ei voittaisi. Sydämemme voi olla täynnä tuskaa, kun näemme rakkaan ihmisen kärsivän kauhujen sairauden aiheuttamia kipuja. Meille rakkaan ihmisen kuolema voi jättää sielumme tyhjän paikan. Kun jotkut lapsistamme harhautuvat pois evankeliumin polulta, saatamme tuntea syyllisyyttä ja epävarmuutta heidän iankaikkisesta kohtalostaan. Toivo saada celestinen avioliitto ja perustaa perhe tässä elämässä voi alkaa hiipua ajan kuluessa. Kun ne, joiden pitäisi rakastaa meitä, kohtelevat meitä kaltoin, sielumme voi jäädä syviä ja tuskallisia jälkiä. Puolison uskottomuus voi tuhota suhteen, jonka toivoimme olevan iankaikkinen. Tämä ja monet muut koettelemukset, joita kuuluu tähän koetustilaan, saavat meidät joskus esittämään itsellemme saman kysymyksen, jonka profeetta Joseph Smith esitti. Oi Jumala, missä olet? Noina vaikeina hetkinä elämässämme mieluisa Jumalan sana, joka parantaa haavoitetun sielun, tuo sydämeemme ja mieleemme seuraavan lohdun sanoman. Rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Mieluisa Jumalan sana täyttää meidät toivolla, koska tiedämme, että ne, jotka ovat uskollisia ahdingoissa, saavat suuremman palkinnon taivaan valtakunnassa, ja että paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Mieluisa Jumalan sana, jota profeettojen välityksellä puhutaan, antaa meille varmuuden siitä, että iankaikkinen sinetöimisemme, jota tukee uskollisuutemme niille jumalallisille lupauksille, jotka saimme uskollisista palvelemisestamme totuuden asialla, on oleva siunauksena meille ja jälkeläisillemme. Se antaa meille myös varmuuden, että kun olemme eläneet uskollisesti, me emme menetä mitään siunausta sen vuoksi, että emme ole tehneet tiettyjä asioita, jos meille ei koskaan annettu tilaisuutta siihen. Jos olemme eläneet uskollisesti kuolemaamme saakka, me saamme kaikki siunaukset, korotuksen ja kirkkauden, jotka jokainen mies tai nainen, jolla on ollut tuo tilaisuus, tulee saamaan. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jonkin verran kärsimystä ja koettelemusta voi tulla elämäämme myös silloin, jos emme tee todellista parannusta synneistämme. Presidentti Marion G. Romney on opettanut. Suurin osa siitä kärsimyksestä ja ahdistuksesta, jota tämän maailman ihmiset kokevat, johtuu synnistä, josta ei ole tehty parannusta, ja jota tehdään yhä uudelleen. Aivan kuten kärsimys ja murhe seuraavat syntiä, samoin onni ja ilo seuraavat syntien anteeksi saamista. Miksi se, ettei tee parannusta, aiheuttaa kärsimystä ja tuskaa? Yksi mahdollinen vastaus on, että rangaistus on säädetty ja oikeudenmukainen laki annettu, ja se tuottaa ihmisille oman tunnon vaivoja. Profeetta Joseph Smith on opettanut, että me itse tuomitsemme itsemme, ja että pettymyksen aiheuttama piina mielessämme on yhtä pistävä kuin tuli ja tulikivijärvi. Jos pyrimme tyynnyttämään omaa tuntoamme yrittämällä puolustella itseämme vähimmässäkin määrin syntiemme tähden, tai yrittämällä salata ne,
niin emme saavuta sillä mitään muuta kuin että loukkaamme henkeä ja lykkäämme parannuksen tekoamme. Sen tyyppinen helpotus on väliaikaista ja aiheuttaa myös ennen pitkää lisää tuskaa ja murhetta elämäämme ja vähentää mahdollisuuttamme saada syntimme anteeksi. Myös tällaiseen kärsimiseen tuo mieluisa Jumalan sana lohtua ja toivoa. Se kertoo meille, että synnin vaikutusten aikaan saamaan tuskaan on olemassa huojennusta. Tuo huojennus tulee Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin avulla, ja se alkaa vaikuttaa, jos me osoitamme uskoa häneen, teemme parannuksen ja olemme kuuliaisia hänen käskyilleen. Meidän on tärkeää ymmärtää, että aivan kuten syntien anteeksianto, parannuskin on prosessi, eikä jotakin sellaista, mitä tapahtuu yhtenä tiettynä hetkenä. Se edellyttää johdonmukaisuutta jokaisessa vaiheessaan. Kun esimerkiksi nautimme sakramentin, me osoitamme Herralle, että me aiomme muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä. Se on ilmaus vilpittömästä aikomuksestamme. Sillä hetkellä, kun alamme muistaa hänet ja pitää hänen käskynsä joka päivä, eikä vain lepopäivänä, syntiemme anteeksianto alkaa vähitellen astua voimaan, ja hänen lupauksensa, että hänen henkensä on kanssamme, alkaa täyttyä. Ilman oikeaa kuuliaisuutta, jonka täytyy liittyä aikomukseemme, anteeksiannon vaikutus voi ennen pitkää kadota ja hengen kumppanuus alkaa väistyä. Me olemme vaarassa kunnioittaa häntä huulillamme, vaikka olemme vetäneet sydämemme kauas hänestä. Lohdun lisäksi mieluisa Jumalan sana varoittaa meitä siitä, että tämä syntiemme anteeksiannon prosessi voi keskeytyä, kun me kietoudumme maailman turhuuksiin, ja se voi käynnistyä uudelleen uskon avulla, jos me teemme vilpittömän parannuksen ja nöyrrymme. Mitä saattaisivat olla nuo turhuudet, jotka voivat häiritä syntiemme anteeksi saamisen prosessia ja jotka liittyvät lepopäivän pyhittämiseen? Joitakin esimerkkejä niistä on se, että saavumme myöhässä sakramenttikokoukseen ilman pätevää syytä. Saavumme sinne tutkimatta sitä ennen itsemme, syömme leipää ja juomme maljasta arvottomalla tavalla. Ja saavumme tunnustamatta ensin syntejämme ja pyytämättä niitä anteeksi Jumalalta. Muita esimerkkejä. Että olemme epäkunnioittavia vaihtamalla viestejä elektronisilla laitteillamme. Lähdemme kokouksesta sakramentin nautittuamme ja osallistumme kotona toimintoihin, jotka eivät ole sopivia tuohon pyhän päivään. Mikä saattaisi olla yksi niistä syistä, miksi me kaiken tämän tietäen jätämme usein lepopäivän pyhittämättä? Jesajan kirjasta voimme löytää vastauksen, joka, vaikka se liittyykin lepopäivään, sopii myös muihin käskyihin, jotka meidän täytyy pitää. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Avainsanat ovat, etkä aja omia etujasi. Eli toisin sanoen, toimit Jumalan tahdon mukaan. Usein tahtomme, jota luonnollisen ihmisen toiveet, halut ja intohimot muovaavat, on ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Profeetta Brigham Young on opettanut, että pyhitetty ihminen on sellainen, jonka tahto, himot ja tunteet ovat täysin Jumalan ja hänen vaatimustensa alaisia. Minun tahtoni täytyy alistua Jumalan tahtoon, joka johtaa minua kaikkeen hyvään ja kruunaa minut viimein kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä. Mieluisa Jumalan sana kutsuu meitä käyttämään sovituksen voimaa, soveltamaan sitä itseemme ja tekemään sovinnon hänen tahtonsa kanssa, ei perkeleen eikä lihan tahdon kanssa, jotta me hänen armostaan voimme pelastua.
Mieluisa Jumalan sana, josta puhumme tänään, osoittaa meille tarpeen tehdä elämässämme jatkuvasti parannusta, jotta voimme saada Pyhän Hengen vaikutuksen olemaan kanssamme mahdollisimman kauan. Hengen kumppanuus tekee meistä parempia ihmisiä. Se kuiskaa rauhaa ja iloa meidän sielullemme. Se ottaa pois kaunan, vihan, kateuden, kiistan ja kaiken pahan meidän sydämestämme. Ja meillä on ainoastaan halu tehdä hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja rakentaa Jumalan valtakuntaa. Pyhän Hengen vaikutuksen ansiosta me emme loukkaannu, emmekä me loukkaa muita. Me tunnemme olevamme onnellisempia ja mielemme on puhtaampi. Rakkautemme muita kohtaan lisääntyy. Me olemme auliimpia antamaan anteeksi ja levittämään onnea lähellämme oleville. Me tunnemme kiitollisuutta nähdessämme, kuinka muut edistyvät, ja me näemme hyvää muissa. Rukoukseni on, että me kokisimme sen ilon, joka koituu pyrkimyksestä elää vanhurskaudessa, ja että me säilyttäisimme Pyhän Hengen kumppanuuden elämässämme tekemällä vilpittömästi ja jatkuvasti parannusta. Meistä tulee parempia ihmisiä, ja perhettämme siunataan. Näistä periaatteista todistan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien tabernakelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Quentin L. Cook, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Pelvotta käykää. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Adrian Ochoa, 70 koorumista.
The prophet Lehi declared.
Profeetta Lehi on julistanut, ellei ole vanhurskautta, ei ole myöskään onnea. Vastustajalla on ollut menestystä hänen kylväessään monien ihmisten mieleen suurta myyttiä. Hän ja hänen lähettilänsä julistavat, että meidän todellinen valintamme on onni ja mielihyvä nyt tässä elämässä tai sitten onni tulevassa elämässä, mitä vastustajan väitteiden mukaan ei kenties ole olemassa. Tähän myyttiin uskominen on väärä valinta, mutta se on hyvin houkuttelevaa. Jumalan onnensuunnitelman perimmäinen jalotarkoitus on, että vanhurskaat opetuslapset ja liittoperheet ovat yhtä rakkaudessa, sopusoinnussa ja rauhassa tässä elämässä, ja että he saavat celestisen kirkkauden iankaikkisuuksissa Isän Jumalan luojamme ja hänen rakkaan poikansa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun minä olin nuori lähetyssaarnaaja, joka oli lähetetty Britannian lähetyskentälle, ensimmäinen työskentelyalueeni oli silloin Bristolin piiri. Yksi paikallisista kirkon johtajista tähdensi, että sillä alueella palvelevien lähetyssaarnaajien piti olla tip-top ja Bristolin tyyliin. En alkuun ymmärtänyt, mikä hänen tarkoituksensa oikein oli. Pian opin, mikä oli laivaston ilmauksen tip-top ja Bristolin tyyliin historia ja merkitys. Yhteen aikaan Bristol oli toiseksi vilkkain satama yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä nousu- ja laskuveden välinen ero oli hyvin suuri, 13 metriä, toiseksi suurin maailmassa. Kun vesi laskuveden aikaan vetäytyi, vanhat laivat osuivat pohjaan ja kaatuivat kyljelleen. Ja jos laivoja ei ollut rakennettu hyvin, ne kärsivät vahinkoja. Lisäksi kaikki, mikä ei ollut tarkoin pantu talteen tai sidottu kiinni, lentäisi kaoottisesti ympäriinsä, tuhoituisi tai menisi piloille. Vasta kun ymmärsin, mitä tuo ilmaus tarkoitti, oli selvää, että tämä johtaja kertoi meille, että lähetyssaarnaajina meidän täytyy olla vanhurskaita, noudattaa sääntöjä ja olla valmiita vaikeisiin tilanteisiin. Tämä sama haaste koskee meistä jokaista. Kuvailisin sitä, että on tip-top ja Bristolin tyyliin, että on temppelikelpoinen hyvin aikoina ja huonoina aikoina. Vaikka vuoroveden virtaus Bristolin kanaalissa on jossakin määrin ennustettavissa ja siihen voi varautua, tämän elämän myrskyt ja kiusaukset ovat usein ennakoimattomia. Mutta tämän me tiedämme, niitä tulee. Voittaaksemme haasteet ja kiusaukset, joita jokainen meistä väistämättä kohtaa, meidän täytyy valmistautua vanhurskaasti ja käyttää Jumalalta saamiamme suojakeinoja. Meidän täytyy päättää olla temppelikelpoisia, mitä sitten eteemme tuleekin. Jos olemme valmiita, me emme pelkää. Vanhurskaus yhdistää onnen tässä elämässä ja onnen tulevassa elämässä. Jopa kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana niiden henget, jotka ovat vanhurskaita, otetaan vastaan onnen tilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levon tilaksi, rauhan tilaksi. Aloittaessaan maanpäällisen palvelutyönsä Israelissa ja myöhemmin nefiläisten keskuudessa, vapahtaja puhui onnesta sekä tässä elämässä että iankaikkisuudessa. Hän tähdensi toimituksia, mutta hän painotti voimakkaasti myös moraalista käyttäytymistä. Esimerkiksi opetuslapsia siunattaisiin, jos heillä olisi vanhurskauden nälkä ja jano. Jos he olisivat armeliaita, puhdassydämisiä, rauhantekijöitä ja noudattaisivat muita moraalin perusperiaatteita. Selvästikin Herramme Jeesus Kristus tähdensi opillisena perussanomanaan sekä vanhurskaita asenteita että käytöstä jokapäiväisessä elämässä. Hänen opetuksensa korvasivat Mooseksen lakiin kuuluvat perusasiat ja ylittivät ne. ja sen lisäksi ne hylkäsivät valheelliset ihmisfilosofiat. Monien vuosisatojen ajan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on innoittanut uskon käsityksiin siitä, mikä on vanhurskasta, toivottavaa ja moraalista sekä mikä johtaa onneen, autuuteen ja iloon. Ja on vakiinnuttanut tällaisia käytösnormeja. Vapahtajan opettamia periaatteita ja perusmoraalia vastaan hyökätään ankarammin nykyään maailmassa kuin koskaan ennen. Kristinusko on hyökkäyksen alaisena. Monet uskovat, että se mikä on moraalista on yleisesti ottaen muuttunut. Elämme vaikeita aikoja. Vallitsee yhä lisääntyvä taipumus sanoa pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Maailma, joka tähdentää oman tärkeyden liioittelua ja sekularismia, on suuri huolenaihe. Eräs huomattava kirjailija, joka ei kuulu kirkkoomme, ilmaisi sen näin. Valitettavasti en näe juuri lainkaan todisteita siitä, että ihmiset ovat todella onnellisempia alkavalla aikakaudella, tai että heidän lapsensa menestyvät paremmin, tai että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asia toimii, tai että vähenevä avioliittojen määrä ja ohenevat sukupuut lupaavat mitään muuta kuin suurempaa yksinäisyyttä enemmistölle ja pysähtyneisyyden aikaa kaikkialla. Meidän vapahtajan opetuslasten odotetaan suunnittelevan ja valmistautuvan. Onnen suunnitelmassa keskeinen toimeenpaneva periaate on moraalinen tahdonvapaus, ja valinnoillamme on merkitystä. Vapahtaja tähdensi tätä koko palvelutyönsä ajan, kun hän vertauksissaan tyhmistä morsiusneidoista ja talenteista. Kummassakin niistä Herra kiitti valmistautumista ja toimintaa ja tuomitsi viivyttelyn ja joutilaisuuden. Ymmärrän, että vaikka Jumalan jumalalliseen suunnitelmaan sisältyy ylitsevuotava onni, joskus voi tuntua siltä, että se on kaukana ja erillään nykyisistä olosuhteistamme. Meistä vaikeuksissamme kamppailevista opetuslapsista se saattaa tuntua saavuttamattomalta. Rajallisesta näkökulmastamme nykyiset kiusaukset ja häiriötekijät voivat tuntua puoleensa vetäviltä. Noiden kiusausten vastustamisesta tulevat palkinnot voivat toisaalta tuntua etäisiltä ja saavuttamattomilta. Mutta todellinen ymmärrys isän suunnitelmasta tuo ilmi, että vanhurskauden palkinnot ovat ulottuvillamme juuri nyt. Jumalattomuus, kuten moraaliton käytös, ei ole koskaan osa vastauksesta. Alma sanoi sen selkeästi pojalleen Koriantonille. Katso, minä sanon sinulle, jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Sen, mikä on meidän oppimme, on selkeästi ilmaissut Amulek jakeessa Alma 34.32. Sillä katso, tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala, niin katso, tämän elämän päivä on ihmisille päivä tehdä työnsä. Kuinka siis me valmistaudumme noin vaikeaan aikaan? Sen lisäksi, että olemme temppelikelpoisia, on monia periaatteita, jotka vaikuttavat vanhurskauteen. Tähdennän kolmea. Ensiksi vanhurskas itsehillintä ja käytös. Uskon, että toisinaan rakastava taivaallinen isä varmaankin katselee meitä yhtä huvittuneena kuin me seuraamme omia pieniä lapsiamme heidän oppiessaan ja varttuessaan. Me kaikki kompastumme ja kaadumme hankkiessamme kokemusta. Arvostan presidentti Dieter F. Uchtdorfin vuonna 2010 pitämää konferenssipuhetta, kun hän kertoi kuuluisasta vaahtokarkkikokeesta, joka toteutettiin Stanfordin yliopistossa 60-luvulla. Muistan, että nelivuotiaille annettiin yksi ainoa vaahtokarkki. Jos he pystyisivät odottamaan 15 tai 20 minuuttia syömättä sitä, he saisivat toisen vaahtokarkin. Videoissa, joita on tehty, näkyy, että monet lapset vääntelehtivät kyetäkseen olemaan syömättä vaahtokarkkia. Kaikki eivät onnistuneet siinä. Viime vuonna alkuperäisen kokeen toteuttanut professori, tohtori Walter Mischel, kirjoitti kirjan, jossa hän sanoi tutkimuksen saaneen osaltaan alkunsa siitä, että hän tunsi huolta itsekurista ja omasta riippuvuudestaan tupakointiin. Erityisen huolissaan hän oli yhdysvaltalaisen kansanterveyspalvelujen johtajan vuoden 1964 raportin johtopäätöksestä, että tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää. Vuosien tutkimukseen perustuen yksi hänen kollegoistaan raportoi, että itsekuri on kuin lihas. Mitä enemmän sitä käyttää, sitä vanhempi, vahvempi siitä tulee. Jonkin houkuttelevan välttäminen kerran auttaa kehittämään kykyä välttää muita kiusauksia tulevaisuudessa. Iankaikkisen edistymisen periaate on, että itsekurin harjoittaminen ja vanhurskaasti eläminen vahvistavat kykyämme vastustaa kiusausta. Se on totta hengellisellä alueella ja ajallisissa asioissa. Lähetyssaarnaajamme ovat erinomainen esimerkki tästä. He opettelevat Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia ja tähdentävät kuuliaisuutta ja hengellisyyttä. Heidän odotetaan noudattavan tiukkaa aikataulua ja käyttävän päivänsä muiden palvelemisessa. Heidän olkoinen olemuksensa on vaatimaton ja konservatiivinen sen sijaan, että pukeutumistapa olisi arkinen tai säädytön, mikä on niin vallitsevaa nykyään. Heidän käytöksensä ja ulkoinen olemuksensa välittävät moraalista, vakavaa sanomaa. Meillä on 230 000 nuorta, jotka palvelevat parhaillaan lähetyssaarnaajina tai jotka ovat palanneet lähetystyöstä viimeisten 5 vuoden kuluessa. He ovat kehittäneet merkittävää hengellistä voimaa ja itsekuria, joita tulee jatkuvasti harjoittaa, tai nämä ominaisuudet surkastuvat aivan kuten lihakset, joita ei käytetä. Meidän kaikkien pitää opetella ja osoittaa sellaista käytöstä ja olla ulkoiselta olemukseltamme sellaisia, että ne julistavat meidän olevan Kristuksen seuraajia. Ne, jotka hylkäävät joko vanhurskaan käytöksen tai tervehenkisen vaatimattoman ulkoisen olemuksen, altistavat itsensä elämäntyyleille, jotka eivät tuo iloa eivätkä onnea. Palautettu evankeliumi antaa meille onnensuunnitelman piirustukset ja kannustimen ymmärtää, mitä itsekuri on, harjoittaa sitä ja välttää kiusauksia. Se myös opettaa meille, kuinka tehdä parannus, kun rikkomuksia on tapahtunut. Toiseksi, lepopäivän kunnioittaminen lisää vanhurskautta ja suojelee perhettä. Kristillinen alkukirkko muutti lepopäivän viettämisen lauantaista sunnuntaihin juhlistaakseen Herran ylösnousemusta. Muut pyhät lepopäivän perustarkoitukset pysyivät muuttumattomina. Juutalaisille ja kristityille lepopäivä on vertauskuva Jumalan ihmeellisistä teoista. Vaimoni ja minä ja 2 työtoveriani ja heidän vaimonsa osallistuimme äskettäin juutalaiseen sapattiin rakkaan ystävän Robert Abramsin ja hänen vaimonsa Dianen kutsuttua meidät New Yorkin kotiinsa. Se alkoi juutalaisen sapatin alkaessa perjantailtana. Keskipisteenä oli Jumalan kunnioittaminen luojana. Sen aloitti perheen siunaaminen ja sapattihymni. Olimme mukana seremoniallisessa käsien pesemisessä, leivän siunaamisessa, rukouksissa, kosher-ateriassa, pyhien kirjoitusten lukemisessa ja sapattilaulujen laulamisessa tunnelman ollessa juhlallinen. Kuuntelimme hebreankielisiä sanoja ja seurasimme niitä englanninkielisenä käännöksenä. Merkittävimmät pyhien kirjoitusten kohdat, jotka luettiin vanhasta testamentista ja jotka ovat myös meille rakkaita, olivat Jesajan kirjasta, jossa julistetaan sapatti ilonpäiväksi, ja Hesekielin kirjasta, jossa sapatti on merkkinä liitostamme, ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Tuosta hienosta illasta jäi pakahduttava perherakkauden, omistautumisen ja Jumalaa kohtaan tunnetun vastuullisuuden vaikutelma. Kun ajattelin sitä iltaa, muistelin äärimmäistä vainoa, jota juutalaiset ovat kokeneet vuosisatojen ajan. Selvästikin lepopäivän kunnioittaminen on ollut ikuisesti merkkinä liitosta, säilyttäen ja siunaten juutalaisia ja toteuttanut näin tuon pyhienkirjoitusten kohdan. Se on myös myötävaikuttanut poikkeukselliseen perhe-elämään ja onneen, mikä näkyy monien juutalaisten elämässä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenille lepopäivän kunnioittaminen on yksi vanhurskauden muoto, joka siunaa ja vahvistaa perheitä, liittää meidät luojaamme ja lisää onnea. Lepopäivä voi osaltaan erottaa meidät siitä, mikä on turhanpäiväistä, sopimatonta tai moraalitonta. Se sallii meidän olla maailmassa, mutta ei maailmasta. Kuluneen 1,5 vuoden aikana kirkossa on tapahtunut mitä merkittävin muutos. Se on ilmennyt jäsenten suhtautumisessa ensimmäisen presidenttikunnan 12 Cormin ja presidentti Russell M. Nelsonin lepopäivän uutta tähdentämistä koskevaan haasteeseen tehdä lepopäivästä ilonpäivä. Monet jäsenet ymmärtävät, että lepopäivän todellinen pyhittäminen on turva tämän elämän myrskyiltä. Se on myös merkki omistautumisestamme taivaalliselle isällemme ja lisääntyneestä ymmärryksestämme sakramenttikokouksen pyhyyttä kohtaan. Meillä on vielä pitkä matka edessämme, mutta alkumme on suuremmoinen. Haastan teidät, meidät kaikki, ottamaan edelleenkin vastaan tämän neuvon ja parantamaan lepopäivän viettoamme. Kolmanneksi, meillä on annettu jumalallisia suojakeinoja, kun olemme vanhurskaita. Osana Jumalan jumalallista suunnitelmaa meitä siunataan Pyhän Hengen lahjalla. Tämä lahja on oikeus Pyhän Hengen jatkuvaan toveruuteen kelvollisuuden ehdolla. Tämä jumaluuden jäsen palvelee puhdistavana tekijänä, jos evankeliumi on ensimmäisellä sijalla elämässämme. Hän on myös varoituksen ääni pahuutta vastaan ja varjeluksen ääni vaaraa vastaan. Kun purjehdimme elämän merillä, on välttämätöntä noudattaa Pyhän Hengen antamia vaikutelmia. Henki auttaa meitä välttämään kiusauksia ja vaaroja, ja hän lohduttaa ja johtaa meitä haasteidemme läpi. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Pyhiä evankeliumin periaatteita noudattamalla me voimme olla temppelikelpoisia, kokea onnea tässä elämässä ja tulla johdetuiksi takaisin taivaalliseen kotiimme. Rakkaat veljeni ja sisareni, elämä ei ole helppoa eikä sen ole tarkoituskaan olla. Se on testaamisen ja koettelemisen aikaa. Kuten vanhat laivat Bristolin satamassa, tulee vaiheita, jolloin on laskuveden aika, ja näyttää siltä, kuin kaikki meitä tässä maailmassa pinnalla pitävä katoaisi. Voimme osua pohjaan ja jopa kallistua kyljellemme. Lupaan teille, että sellaisten koettelemusten keskellä jatkuva temppelikelpoinen elämä pitää koossa kaiken, millä on todella merkitystä. Suloiset rauhan, onnen ja ilon siunaukset sekä iankaikkisen elämän ja selestisen kirkkauden siunaukset taivaallisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa toteutuvat kyllä. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Oh,
Rakas ja rakastettu taivaallinen Isämme, me rakastamme sinua, me rakastamme poikaasi, Jeesusta Kristusta, vapahtajamme. Meidän sydämemme on täynnä iloa tämän kauniin musiikin vuoksi ja niiden sanojen vuoksi, viisauden sanojen vuoksi ja vapautuksen sanojen vuoksi, joita olemme saaneet täydestä sydämestämme ja kiitollisena. Me pyydämme taivaallinen Isä, että saattaisimme soveltaa noita sanoja elämässämme ja tulla paremmiksi lapseksi se. Me rukoilemme, että voisimme jakaa evankeliumia, poikasi Jeesuksen Kristuksen evankeliumia niiden kanssa, joita rakastamme. Ja rukoilemme näitä asioita nöyrinä tuossa nimessä, poikasi ja lunastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
This has been a broadcast.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.